Жиңі ұтын сақлыйбыз бүтін Россия акциясы барышында Тукай районының Яңа бистәсендә төзекләндерелгән мемориал комплекста мәңгелек утны кабызу тантанасы булды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Акциядә катнашучыларга сәламләү сүзе белән Россия энергетика министры Сергей Цивилев, Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Сергей Хомяков мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышы елларында Татарстаннан фронтка 700 мең кешенең китүен, һәр икенче солдатның яу кырында ятып калуын, 353 кешегә Советлар Союзы Геройы исеме бирелүен, якташларыбызның батырлыкларын биләп үтте. Ул ассызыклаганча, республика җиңүгә фронтта гына түгел, тылда да зур өлеш кертте. Сугыш башланганнан бирле Татарстан предприятиеләре авыл халкы, Хәрби заказларны үтәү, фронтны кирәк-яраклар белән тәэмин итү эшенә актив кушылды. Казан һәм Яшел Үзән хезмәт батырлыгы шәһәре дигән горур исемне йөртә. Тукай районыннан Бөек Ватан сугышына 9305 кеше алына, шуларның 5416-сы фронтта һәлак була. Бу мемориал комплекста кабынган мәңгелек ут халкыбыз батырлыгы турындагы сүнмәс хәтер символы булачак. Рөстәм Миңнеханов моның өчен Газпром компаниясенә рәхмәт белдерде. Җиңүчеләр буынының лаеклы варислыларының хәзер махсус хәрби операциядә илебез мәнфәгатьләрен яклавын ассызыклады. Татарстан рәисе хәрби дан мемориалына чәчәкләр салды. Һәлак булган сугышчыларның гаиләләренә батырлык орденын тапшырды. Татарстанда бийек жиңү көн алдыннан бир юлы ике каһарманга махсус хәрби операциядә катнашкан Россия герое Дамир Гылымхановка һәм легендар шагыйрь фронтовик Фатих Кәримгә һәйкәлләр ачылачак. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. Тантаналы чаралар 8 майда узачак һәм ватаны саклаучыларның батырлыгын мәңгеләштерү буенча масштаблы эшнең бер өлеше булачак. Ләйлә Фазыева билеп иткәнчә, соңгы 10 елда Татарстанда Бөек Ватан сугышы ветераннары саны 9 тапкырга диярлек кимегән. Хәзер республикада тыл хезмәтчәннәрен һәм Ленинград камалышында яшәүчеләрне дә кертеп, 8600 ветеран яши, шуларның 155-е сугыш ветераны. 2015 елда ветераннар саны 77 меңгә якын булган. Вице-премьер Ләйлә Фазыева шулай ук бәйрәм чаралары вакытында элемтәне үзенең планлаштырылмауына басым ясады. Оештыручыларның мондый вәкаләтләре дә юк, диде ул. Шул вакытта ул шәһәрнең ашыгыш хезмәтләре тарафыннан шикләүләр каралуын билеп үтте. Алар иминлекне саклау чараларына бәйле. Татарстанда 2026 елга иҗтимагый көнлекләрне төзекләндерү проектлары өчен тавыш бирү дәвам итә. Соңгы мәгълүматларгә караганда, тавыш бирүдә республиканың 140 меңнән артык кешесе катнашкан. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча гамәлгә ашырыла торган уңайлы шәһәр мохитын булдыру федераль программасы буенча уза. Өстенлекле территорияләрне сайлау 21 апрельдә башланган иде. 2018 елдан циркләндерү объектларын сайлаганда гражданнарның рейтинг тавыш бирүендә катнашуы мәҗбүри шарт булып тора. Быел исемлектә Татарстанның 45 муниципалитетында 283 җәмәгать киңлеге һәм 812 ишек алды территориясе. Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында халыктан сораштырулар сервисы аша, шулай ук Татарстанда дәүләт хезмәтләре мобиль кушымтасында 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Аның җимаклары нигезендә 2026 елга зыкландыру программасына кертелгән территорияләр билгеләнәчәк. Ишезгә төшерәбез. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы булган Россия Дәүләт Советы комиссиясен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкли.
Бөек җиңүгә багышлана.
Мөфтәх Әнсап улы Нуретдинов 1926 елның 24 июлендә Башкортстанның Шаран районы Зирекле авылында туа. 8 классы тәмамлагач, аны укыту полкына билгелиләр, пулеметчыга укыталар. 1944 елның апрелендә сугыш казаталар. Мөфтәх абый пехота полкыса сафында сугыша. Румыния, Чехословакия, Венгрия, Австрияне фашист илбасарларыннан азат итүдә катнаша. Сугыштан соң Мөфтах Нуретдинов Германиядә хәрби хезмәтен дәвам итә. Туган якларына 1950 елның ноябрендә генә әйләнеп кайта. Гаилә кырып, Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә автобус йөртүче булып эшли. 1973 елда Шаллыга КамАЗ төзелешенә килә. КамГЭС Энергострой берләшмәсендә экскаваторчы булып эшли. Ул батырлык өчен, Ватан сугышы өчен, Германияне азат иткән өчен, Будапештны азат иткән өчен, хезмәттәге батырлык өчен башка юбилей медальләре белән бүләкләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быелның февралендә аңа 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медален тапшырды. Ватаны саклаучылар елын ачуга багышланган тантаналы чарада ветеранга Шаллының мактаулы гражданы дигән исем бирелде. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Максим Табилин һәм Апас районы башлыгы Айрал Җиһаншин Бөек Ватан сугышы ветераны Хәйретдин ага Сәләхов янында булдылар. Ветеран белән аралашып, хәлләрен белештеләр. Яшәү көн күрүше белән кызыксындылар. Бөек җиңү бәйрәме уңаеннан ихлас тәбрикләүләрен җиткереп, телевизор белән әйттеләр. Хәйретдин ага Сәләхов яшәгән йортның тәрәзә төбендә донлыклы җиңү җыры яңгырады. Утны суны кичкән ветеран җиңү тәрәзәләре аша горур елмаеп, барысына да тыныч, имен тормыш, махсус хәрби операциянең җиңү белән тәмамлануын теләде. Ютазы район үзәгендәге Яңарыш паркында Бөек Ватан сугышында һәлак булган якташлар истәлегенә 80 дүкә үсентесе утыртылды. Хәтер бакчасы акциясенә районның башка авылларында яшәүчеләр дә кушылды. Бәйрәкә, Димтамак авылларында да яшь народлар Иске Урысу бистәсендәге Хәтер скверы янында кайын народлар утырттылар. Әлеге изге эштә район ветераннар оешмасы, инвалидлар җәмгыяте, беренчеләр хәрәкәте, территория иҗтимагый үзидарәләр вәкилләре катнашты. 9-11 май көннәрендә Казанның 1000 еллык мәйданында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган масштаблы күргәзмә оештырыла. Анда Татарстанның алдынгы сәнәгать предприятиеләре үз техникаларын тәкъдим итәчәк. Биредә заманча техника үрнәкләрен, Казан вертолет заводының ансат вертолетын, Иярлы тартмаларны, үз бушаткычларны, КамАЗның бортлы автомобилен, КамАЗ автоспортының К-5 спорт автомобилен, Солериус автобусларын, МТЗ Беларус тракторын, Триера компаниясының моторлы көймәләрен, башка заманча техниканы күрсәтәчәкләр.
Иртәгә 7 май шәршәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, явым төшемсез. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, урыны белән 2 градуска кадәр суытырга мөмкин. Көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 751 миллиметр.